Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Godātie kolēģi, sākam 20. septembra saimas sēdi. Un kā parasti vispirms lemjam par izmaiņām dienas kārtībā. Kā pirmo esam saņēmuši deputātu Plīneru, Sokolauska, Buzājobu, Hvālauka, Bānau, Mitrofānau iesniegumu. Lūdzam saīsināt termiņu, kurā deputātiem ir iespējams iepazīties ar minēto deputātu, iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Nacionālās bibliotekas projekta īstenošanas likumā. Un saskaņā ar saimnes kārtības ruļu 51. pantu iekļaut šo likumprojektu 20. septembra darba kārtībā sadaļā prezidī ziņojumu. Godātie kolēģi, viens var izteikties pret, viens par, bet pirms tam es informēšu jūs, ka prezidijs ir noraidījis šo termiņu saīsinājumu šim likumprojektam. Bet tas ir lemjams plenārsēžu zālē, par pieteicies runāt deputāts Nikolais Kabānovs.
Labrīt, cienījamie deputāti, cienījamie Latvijas cilvēki. Kā jūs visi droši vien zināt, trekni gadi, septiņi trekni gadi, par kuriem runa Kalviša kungs pirms tikai diviem gadiem, ir garā. Tagad sākas grūtie gadi. Un, teiksim, mūsu dienas kārtība stāv algu iesaldēšana, taupība un tā tālāk. Bet kāpēc gan nesākt no ļoti vienkāršas lietas? Samazināt tā saucamās gaismu pili tēriņus. Kā jūs visi droši vien zināt, būvnieku firmas pieprasa gandrīz pusmiljārdu latu šo fantastisku namu celtniecībai. Manuprāt, šīs summas ir mākslīgi paaugstinātas un mēs šajā situācijā nevaram to atļauties. Es domāju, ka Latvijā ir vajadzīga jauna nacionāla biblioteka, bet ne tāda, ne tā laika un ne par šo naudu. Es domāju, ka šo projektu mēs apraksim jebkura gadījuma, jo pat ministru prezidenta kungs teica, ka mēs īstenosim Nacionālo biblioteku tikai tad, kad būs nauda. Bet kāpēc mums nevajag to darīt, teiksim tā, likuma spēkā? Mums vajag izmanīt likumu, jo Nacionālās bibliotekas likums pašlaik nestrādā. Tur ir rakstīts, ka projektu jāizstino līdz 2008. gadam. Tas neizdosies. Cienījamie deputāti, man šķiet, ka Latvijas tauta gaida no jums risinājumu. Paldies par uzmanību.
Godātie kolēģi, balsosim par termiņu saīsināšanu un šī jautājuma iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par iekļaušanu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 48 atturās viens. Šis jautājums nav iekļauts šīs dienas kārtībā un automātiski tiek pārcelts uz nākamo sēdes dienas kārtību. Godātie kolēģi! Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisija ir apspriedusi likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā pirmajā lasījumā un komisija nolēma atbalstīt šo likumprojektu un lūdz tā izskatīšanu pirmajā lasījumā iekļaut saimas 20. septembra sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības papildināšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība papildināta. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir apspriedusi likumprojektu grozījumu likumā par policiju pirmajā lasījumā. Komisija nolēmus atbalstīt šo likumprojektu un lūdzu tā izskatīšanu pirmajā lasījumā iekļaut Saeimas 20. septembra sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi, kā papildinām darba kārtību? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība papildināta. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā. Komisija konceptuāli atbalsta šo likumu, lūdzu iekļaut 20. septembra Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi, ka papildinām darba kārtību? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība papildināta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. septembra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā pēc 13. darba kārtības punktu Saeimas lēmuma projektu par Latvijas studentu apvienības deleģētu pārstāvi Ulda Luckāna apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Vai deputātiem nav iebildumi par dienas kārtības papildināšanu? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Godātie kolēģi, pārējām pie nākamās sadaļas par Saeimas prezidija atzinumiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās, nodot juridiskajai komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu šo likuma projektu nodot arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Deputāts Jānis Šmits lūdzu nodot arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu papildus lūgumu? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Paldies! Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai, un noteikti, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šī dokumenta numurs 442 nodot juridiskajai komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Grīnblata, Dobeļa, Rasnača, Laicāna, Seilis un Kalniņa iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šī dokumenta numurs 443 nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runā deputāts Juris Dobelis.
Zinītie kolēģi, šodien nedaudz parunāsim par tautu draudzību, parunāsim par kultūru apmaiņu un par dažādām tradīcijām. Kā nekā esam Eiropas Savienībā, pie mums brauc arvien vairāk un vairāk no dažādām pasaules malām, dažādi līmeņi ārzemnieku plūsmas pieaug. Pieaug arī interesi par Latviju. Tikai nu ir jautājums tāds, kuram kādi interesi šeit ir, ar kādiem nolūkiem šie jaukie ārzemnieki pie mums atbrauc. Un tad nu izrādās, ka daži no viņiem ir tā nekas, bet daži citi no viņiem ir galīgi nekas. Savās zemēs šie cilvēciņi sīki pakalpiņi, visādi līdēji, dažādi gnīdas, dažādi skretūži un lusks, bet atbraukušas pie mums uz Latviju viņi nes gaismu mums, nes kultūru. Un to gaismu un kultūru viņi nes ar interesantiem paņēmieniem. Daži no viņiem ir iemācījušies tā bļaut, ka pārkliedz mūsu pašu ierastos bļāvējs, tāds kā, piemēram, krievu maršētājs, kur palika Kaunā, atkāpjoties īru bļāvēju priekšā. Bet ne tikai bļaušana ir raksturīga šiem kultūras nesējiem, viņiem ir raksturīga arī publiska slapināšanās. Un līdz ar to esam spiest šāds bļaurs un šāds publiskos šķidrumu nesaturētājs atbilstoši novērtēt. Lai nebūtu šo riebīgo smīnu, šo kultūras nesēja ģīmjos, redzot, ka par nepieklaigu uzvedību viņam redziet, sots ir tikai 10 latu, kas tad no viņam tas ir sevišķi. Uzliksim sīkā huligānismu panti ietveros lielāks, krietni lielāks sods. Un vienam otram šādam te kultūras nesējam sagādāsim vēl labāk iespēju. Sagādāsim viņam iespēju uzturēties tādās vietās, kur viņš varēs iepazīties ar sevi piemērot, ar sevi atbilstošu vidi un zibens ātrumā iemācīties ļoti daudz jaunu vārdu citās valodās. Līdzteks atvieglosim darbu mūsu kārtības uzturētājiem, pirmkārt mūsu pašvaldību policistiem, lai viņiem nebūtu liekas ceremonijas ar šiem jaukajiem cilvēciņiem un lai viņi saņemtu to, ko viņi paši būs nopelnījuši. Līdz ar to aicinu atbalstīt mūsu iesniegtos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas vienkārši nostiprinās mūsu Latvijas Republikas pilsoņu pašapziņu. Paldies!
Godā tie kolēģi, neviens nav pieteicies pret prezidija atzinumu. Es vēlreiz vaicāju, vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam, ka nododam šo likuma projektu 443 juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt šim atzinumam. Paldies! Saimas prezidijas ierosina deputātu Kariņa, Mūrniec, Circeni, Zaķa un Drūvietis iesniegto likuma projektu grozījums krimināla likumā dokumentu numurs 444 nodot juridiskajai komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Pārpieteikusies runājot deputāta Linda Mūrniec.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ka šis ir gadījums, kad neviens deputāts zālē nevarētu iebilst pret to, ka šie grozījumi krimināla likumā ir nepieciešami. Grozījuma būtība ir ļoti vienkārša. Izmainīt krimināla likumā pantu, kurš turpmāk paredzēs, ka tiem cilvēkiem, kuri ir notiesāti par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, pret nepilngadīgajiem, pret bērniem, nebūs iespējas tikt apžālotiem, viņi nevarēs izciest tikai daļu no piespriestā soda. Ja būs piespriests mūža ieslodzījums, tad tas arī nozīmēs mūža ieslodzījumu. Nebūs iespējas pēc 20 gadiem iznākt brīvībā un iespējams atkal izdarīt noziedzīgus nodarījumus. Domāju, tas ir mazākais, ko mēs šobrīd varam darīt savu bērnu drošības labā. Aicinu atbalstīt grozījumus krimināla likumā.
Godātie kolēģi, neviens deputāts nav pieteicies runāt pret. Tādēļ es vēlreiz vaicāju deputātiem vai Saimas prezidija atzinumam jūs piekrītat, ka šis likuma projekts Numur 444 tiek nodots juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Grib par šo jautājumu runāt deputāts Jānis Šmits. Lūdzu, ieslēgt viņam mikrofonu.
Lūdzu, nodot arī šo likumprojektu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Deputāts Jānis Šmits ierosina nodot likumprojektu arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, bet juridiskā komisija tiek noteikta kā atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt šādam atzinumam? Deputāti piekrīt šādam atzinumam. Lēmums pieņemts. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu robežu apsardzes likumā, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības jautājumu. To ir iesniedzis deputāts Daugavpilovs, kurš lūdz piešķirt bezalgas atvaļinājumu šī gada 20. decembrī. Par to mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Daugavpilovam. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret un atturās nav, atvaļinājums piešķirts. Godātie kolēģi, izskatam juridiskās komisijas sagatavotos dokumentus par tiesneša iecelšanu. Un vispirms lēmuma projekts par Ģirta Aisila iecelšanu par Krāslavas rajona tiesas tiesnesi. Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie deputāti, Saimes juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra ieteikumu iecelt Ģirtu Aisilu Krāslavas rajona tiesas tiesneša amatā un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīšu lēmumu projektu.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par lēmumu projektu 183 pieņemšanu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības jautājumu par Līgas Karlsons iecelšanu par Cēsu rajonas tiesas tiesnesi. Vārds deputātam Dzintaram Rasničam.
Arī šo lēmumu projektu aizklātā balsojumā juridiskā komisija vienprātīgi atbalstīja iecelt Līgu Karlsoni par Cēsu rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par lēmumu projektu 184 pieņemšanu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Evrita Sancānas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Juridiskā komisija uzklausīja zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu amata kandidātus un arī uzklausot Evritu Ancāni nonāca pie slēdziena aizklātā balsojumā, vienprātīgi viņu atbalstot. Vienlaikus jāsaka, ka juridiskā komisija vērs uzmanību, ka tiesa administrācijai būtu nopietnāk jāstrādā metodikas izstrādāšanā zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem saistībā ar krāpniecisku darījumu novēršanu nekustamo īpašumu jomā. Bet jāatgādina, ka juridiskā komisija vienprātīgi atbalstīja Everitu Ancānu.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par lēmumu projektu 185 pieņemšanu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Aijas Bisānas iecelšanu par Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Uz vakanto vietu Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā kandidē Aija Bisāne, un juridiskā komisija uzklausot tiesneša amata kandidātu vienprātīgi arī aizklātā balsojumā atbalstīja lēmumu projektu iecelt Aiju Bisāni par Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par lēmumu projektu 186 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu, kur sagatavojas izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas vārdā deputāts Jānis Dukčinskis.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēgi, deputāti, lūdzu atbalstīt vakardienas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas lēmumu par Ulda Luckāna iekļaušanu augstākās izglītības padomē. Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, protokoli, vēlēšanu protokoli ar Latvijas studentu apvienības vēlēšanu protokols, lūdzu atbalstīt un balsot par.
Godātie kolēģi, debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu, balsojumu par lēmumu projektu par Ulda Luckāna apstiprināšana augstākās izglītības padomes sastāvā. Dokumenta numurs 187. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturās 3. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības sadaļu. Un kā pirmo izskatam likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu. Referents deputāts Kārlis Lēškalns, lūdzu, jums vārds.
Priekšsēdētāja, kungs, kolēģi. Likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2007. Gadam numuru saimā ir 1198 jeb 1198F. Un mēs varam sākt izskatīšanu. Pirmais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kur es aicinu atbalstīt. Deputāti neiebilst. Otrais ir ministra kabineta priekšlikums, es aicinu deputātus to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Aicinu atbalstīt arī trešo un ceturto, jeb juridiskā biroja priekšlikumu, kas ir iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā ar numuru 4.
Par trešo un ceturto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, un komisija to ir atbalstījusi par pantu izveidi un attiecīgi mainījusi pārējo pantu numerāciju. Paldies.
Deputāti piekrīt komisijai.
Sestais ir ministra kabineta priekšlikums par 39. Pantu redakciju. Komisija aicina parlamentu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums par 40 un 43. Panta priekšlikumu. Un šeit mums ir jāskat kopā 7., 8., 9. un 10. priekšlikums, kas ir izteikts atbildīgās komisijas redakcijā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 7., 8., 9. un 10. priekšlikumu.
Tāpat komisija ir atbalstījusi 11. priekšlikumu no juridiskā biroja.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un piedāvā redakcijas tekstu 12. Priekšlikumu par visu likumu, pielikumiem un programmām. Aicinu atbalstīt.
Deputāta atbalsta komisijas redakcija.
Pārējām pie priekšlikumiem par izmaiņām ieņēmumos un izdevumos. Un pirmais ir ministra kabineta priekšlikums par valsts pamata budžeta ieņēmumu prognozes palielināšanu. Aicinu atbalstīt. Komisija to atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
14. ir deputāta Fjodorova Rubika Golubova Ribakova priekšlikums par valsts pamata budžeta ieņēmumiem. Komisija šo prognozi nav atbalstījusi.
Atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, lūdzu ieskatīties tabulā un es lūdzu jūs saprast mūsu priekšlikuma būtību. Mēs gribam atbrīvot no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pirmas un otras grupas invalīdus. Kā saskaitīja mūsu speciālisti, tā summa ir tik niecīga, kuru zaudēs, it kā zaudēs šis te nodoklis, summa ir tikai 30 tūkstoši lati. Bet mēs piedāvājam arī iespēju sabalansēt budžetu un mēs zinām, kur paņemt naudu. Mēs piedāvājam palielināt nodokli par dabas gazes iesūknēšanu mūsu kratuves tikai līdz 5 santīmiem. Tas dos iespēju dabūt budžeta 40 miljonus latu. Patreiz iedzīvotāji maksā par gāzi 17 latus. Un dabas resursu nodoklis sastāda 1 santīmu par iesūknēšanu. Mēs piedāvājam palielināt līdz 5 santīmiem, un tas dos 40 miljonus. Es lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Jā, gribētu vērst deputātu uzmanību uz dīvaino situāciju. Šeit ir iesniegts priekšlikums no deputāta grupas, bet nav iesniegts likumprojekts par izmaiņām dabas resursu nodokli. Līdz ar to, tā kā mēs budžetu skatām otrajā un galīgajā lasījumā, tad attiecīgām izmaiņām vajadzēja nākt līdz kā pakeša likumprojektam. Tāds nav, tā kā es atvainojos komisiju. Pēc būtības šis priekšlikums nav balsojams, ja nav realizējams likumā noteiktā kārtībā. Aicinu neatbalstīt.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 14. deputātu Fjodorovu Rubiku un citu deputātu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 48 atturos 19 priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikumā šie paši deputāti ierosina samazināt nodokli pārtikas produktiem, pievienotās vērtības nodokli pārtikas produktiem līdz 5%, kompensējot to ar tādu pašu sadārdzinājumu no gāzes iesūknēšanas vai dabas resursu nodokļu. Komisija šo nav atbalstījusi.
Atklājuma debats, deputēs pieteicies, deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēgi, ļoti skaisti. Komisija atbalsta mūsu priekšlikumu palielināt dabas resursu nodokli un neko nedara tam, lai dabūt valstī 40 miljonus. Neko nedara. Bet šajā konkrētajā priekšlikumā mēs piedāvājam samazināt nodokli pārtikas produktiem līdz 5%. Ko tas dos? Tas dos iespēju mūsu pensionāriem drusciņ labāk dzīvot. Jūs ļoti labi zināt, ka vidējā pensija mums patreiz ir nepilni 100 lati, bet izdzīvošanas minimums jau pārsniec 130 latus. Es lūdzu jūs padomāt vēlreiz, un varbūt izšķirties un samazināt ieņēmumus no pievienotās vērtības nodokļa, samazinot arī to nodokli pārtikas produktiem līdz 5%, jo nav pavēlu tas viss. Divu nedēļu laikā Saeima var pieņemt jebkuru likumu, to mēs jau zinām. Sagatavot tādu likumu par 5% pārtikas produktiem var vienas dienas laikā, ja to pieņems patreiz mūsu priekšlikumu, un mēs pieņemsim nākošajā nedēļa to likumu vienā dienā. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā aicinu priekšlikumu neatbalstīt. Lūdzu. Manuprāt, viņš pat nav balsojums.
Šo. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojumu par 15. Deputātu Fjodorovu, Rubiku un citu deputātu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 47 atturās 12 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Priekšlikums nāk no frakcijas Jaunais laiks un tā uzdod ministru kabinetam pārskatīt un samazināt valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus līdz 1,5%. Manuprāt, komisijā gan mēs šo priekšlikumu iztirzājam un nobalsojam, bet manuprāt, priekšlikums nav balsojums, ja priekšlikums nav iestrādāts tālākajā likumā.
Atklājam debats, debatēs pieteicies deputāts Krišjānis Kariņš.
Godājumie kolēģi, jautājums, cik liels ir faktiskais budžeta deficīts šobrīd? Apmēram 320 miljonu latu deficīts pastāv pamatbudžetā šobrīd. Tulkojumā ir uzkrāti gandrīz 1 miljārds latu, 700 miljonu latu ir uzkrāti sociālā budžetā, kuru naudu nevar izmaksāt pensijās šobrīd, jo šai naudai ir jāatsver faktiskais budžeta deficīts pamatbudžetā. Kas tad ir šis pamatbudžets un kā viņš veidojās šī mūsu bāze saucamā? Bāze veidojās no ministriju ierēdniecības pieprasījumiem. Katru gadu visas ministrijas sniedz finanšu ministram savus pieprasījumus, kur viņiem vajag tērēt naudu. Katrai ministrijai liekas, ka viņu tēriņi tie paši labākie, tie paši nepieciešamākie, un ministrijas ministra personā sniedz un sniedz un sniedz šos pieprasījumus. Tie katru gadu pieaug. Kādā veidā var šo bāzi samazināt? To bāzi var samazināt vienīgi tajā gadījumā, ka premjerministrs uzdod visiem ministriem izrevidēt, iziet cauri visiem izdevumiem un atņemt tos izdevumus, kuri nav nepieciešami. Tātad saspiežot bāzi, tas nenozīmē piegriezt naudu vajadzīgiem projektiem, tas nozīmē netērēt naudu tur, kur nav tās atdevas. Kolēģi, jaunais laiks, ka vadījām valdību 2002. Gadā, ko mēs darījām tajā laikā? Saprotot un redzot, ka nepietiek naudas tām nepieciešamām prioritātēm valstī, premjers uzdeva ministriem samazināt bāzes izdevumus par 5%. Vai bija troksnis? Bija troksnis. Vai bija rezultāts? Bija arī rezultāts. Rezultātē bāzi izdevumu saspieda par 5% un atbrīvojās nauda nepieciešamām prioritātēm, tai skaitā pensiju palielinājumā. Tas pats ir darāms arī šodien. Es atkārtoju, saspies bāzes izdevumus nenozīmē apcirpt vajadzīgos tēriņus. Tas nozīmē atbrīvot naudu, lai mums būtu līdzekļi, kur tērēt vajadzīgām prioritātēm. Kolēģi, uzdodot ministra kabinetam šo uzdevumu, ko viņi paši nevar pieņemt to lēmumu, bet mēs kā Saeima varam viņiem piespiest to darīt, mēs samazināsim faktisko budžeta deficītu un neļausim Kalvīšu valdībai šo deficītu uzvelt uz mūsu pensionāru jau tā pārslogotiem pleciem. Paldies!
Par 16. priekšlikumu debates turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, strādājot pie 2004. Gada valsts budžeta projekta, Latvijas jaunā laika valdība pirmo reizi veic uzdevumu samazināt valsts budžeta bāzes izdevumus. Visu ministriju pāraudzības jomās par 5%. Tas bija nepieciešams un savlaicīgs solis. Jo straujas ekonomikas augšupējas apstākļos valstī nav jāaizņemas finanšu līdzekļi, lai ar papildus kredītu naudu vēl vairāk sildītu jau tālgošo ekonomiku. Taču tas nebija viegls solis. Jo laikā ar 2-3% inflāciju valstī sabiedrība no inflācijas vēl nebaidījās. Un vienmēr pirmajā acu uzmetienā tā valdība, kas dāsni izdāļā naudu un sola apmierināt visas vēlmes, šķiet tā labā esam. Daudziem netīk domāt par taupīšanu nebaltai dienai. Vienas dienas saimniekotāji tolaik pat neiedziļinoties, kritizēja jaunā laika valdības tālredzīgos centienus. Apsmēja vienu vai otru valdības vadītāju neveiksmīgi pateiktu frāzi un nemaz nemēģināja izprast lietas būtību. Daudziem vairāk gāja pie sirds Šlesera teiktie vārdi gāzi grīdā. Vai premjera Kalvīša prātojumu uz 2005. Gada 14. Jūlijā, ka inflācija ir slimība, kura Latvijai būtu jāizslimo. Tāpēc valdība piedāvā šot līdzekļus, kā šo procesu padarīt veiksmīgāku. Padarīja. Iekšzemes koprodukta pieauguma eiforijā plauka un zēla megaprojekti. Kā šodien redzam, 500 miljardu vērtā gaismas pils uz zemes, koncertzāle ūdenī un laikmetīgās mākslas centrs, nu, droši vien gaisā. Tie, kas aicināja apdomāties un taupīt, tika nosaukti par tumsoņiem un atpakaļ rāpuļiem, un nākamās valdības turpināja bezbēdīgo uzdzīvi, neskatoties ne uz kādiem draudošās krīzes simptomiem. Pat pagājušā gada nogales gada inflācija 5-6% līmenī vēl nelika Kalvīša valdība ieklausīties jaunā laika aicinājumos pieņemt šī gada budžetu bez deficīta. Kalvītis 2005. Gada 8. Decembrī teica: šogad inflācijas līmeni ir izdevies nevis samazināt, bet stabilizēt. Būtiskāka inflācijas samazināšanās varētu būt nākamgad. Nenu bija nekā. Pēc diviem mēnešiem valdības vadītājs ir pārsteidzoši atklāts. Valdībai jau ir piemērojusi visus iespējamos pasākumus inflācijas mazināšanai. Citu instrumentu valdības rīcībā nav. Tā izrādījās taisnība. Savukārt šī gada janvārī premjers ir vīlies par 6. Gada inflācijas rādītāju 6,8%, atzīstot, ka cerējis, ka inflācijas rādītāji tomēr būs zemāki. Šāds amatpersonas optimisms būtu patiešs aizkustinošs, ja viņš nevadītu valdību un nebūtu atbildīgs par lēmumiem, no kuriem atkarīga valsts ekonomika. Uz rezultātiem nebija ilgi jāgaida. Šī gada janvāri inflācija jau bija 7,1%, jūlī inflācija 9,5%, premjeram Kalvītim, kā viņš pats atzina, tas bija pārsteigums. Un nu jau esam sasnieguši divciparu skaitli. Pēkšņi valdības vadītājs šķiet nu pat atmodies, un kopš aizvakardienas publiskā retorika ir pilnīgi mainījusies. Nu valdība piespiedīs taupīt, lai ierēģi, skolotāji, policisti un mediķi trīc bailēs par algu iesaldēšanu un ar savu mājsaimniecību gaidāmo bankrotu samaksā par Kalvīšu valdības ekonomisko un finansiālo nevarību. Tautai jātaupa. Bet ko valdība? Neko. Jo arī šais budžeta grozījumos labās apņemšanās ir tikai vārdos, nedarbos. Budžeta deficīts mākslīgi piesakts ar ieņēmumu prognozes pieaugumu un sociālā budžeta pārpalikumu, tātad uz pensionāru rēķina. Vienīgā atbildīgā rīcība šais apstākļos grozot budžetu ir bāzes tēriņu samazināšana, atbilstoši jaunā laika priekšlikumam par 1,5%. Tāpēc šis priekšlikums ir jāatbalsta un likumprojekts jāatdod atpakaļ valdībai, lai bāzes samazinājumu iestrādātu ministriju programmās. Citādi, Kalvīšu valdības ekonomiskā politika man ļoti atgādina veco pasaku par trim siventiņiem. Tikai Kalvīšu valdībai, diemžēl, nav šī apdomīgā brāļa, pie kura paglābties, kad ir skaidrs, ka gan iepriekšējā saimniekošana, gan pretinflācijas programma, tikai tādas tautai stāstātnes pasakas vien ir bijušas. Paldies!
Nākamā debatēs runā deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, konkrētais jaunā laika priekšlikums par pamatbudžeta bāzes samazināšanas nepieciešamību ir ļoti svarīgs. It īpaši šo budžeta grozījumu kontekstā. 2007. Gada valsts budžeta grozījumi Saeimas budžeta un finanšu komisijā ir pētīti un vētīti. Otrajam lasījumam tik ilga jaunās papildu izmaiņas varējām saņemt tikai vakar pēcpusdienā. Tāpēc, protams, loģisks ir jautājums, vai tajos, kas būtiski varētu būt mainījies. Vai ņemtas vērā ir Saeimas deputāti iepriekš paustās bažas, ka šie budžeta grozījumi tiek izmantoti, lai valsts pamatbudžeta deficīti lāpītu uz sociālā budžeta rēķina? Nē, kolēģi, diemžēl šīs bažas nav ņemtas vērā. Vēl vairāk. Sociālā budžeta milzīgais pārpalikums, kurš līdz gada beigām būs lielāks par 700 miljoniem latu, tiek iesaldēts, lai varētu atļauties plašāk izvērsties pamata budžeta tēriņos. Izrādās pirmajā lasījumā apstiprinātais grozījuma projekts pētot, vētījot un sverot vēl par vieglu atrast. Sak, ja jau pamata budžeta jaunie tēriņi uz papīra izlikti virtuāli izlīdzināmi jeb sabalansējumi ar sociālā budžeta ievērojamo pārpalikumu, kāpēc gan netērēties, vai ne? Un lūk, šodien galīgajā lasījumā piedāvātajā valsts budžeta grozījuma projektā arī lasām 424 priekšlikumus par pasākumiem pašvaldību mērķu dotācijās, par mēbeļu un inventāru masveida iegādēm, materiālu tehnisko bāzu papildināšanu, apgaismojumu uzlabošanu, pilsdrupura konservāciju, grāmatas un bukleti izdošanu, nometņu festivālu, konkursu organizēšanu, sanitāro mezglu, administratīvo telpu, fasāžu, grīdu un vienkārši kosmētiskiem remontiem un renovācijām, lai gan līdz gada beigām to grūti paspēt. Toties kapu labiekārtošanu un kapliču remontēšanu ir patiešām īsti vietā. Tas gan ieplānots atbilstoši situācijai, jo daudz veco cilvēku pensionāru, kas dzīvo zem iztikas minimuma, savu dzīves apstākļu uzlabošanos pie šādas valdības politikas noteikti nesagaidīs. Ieskatieties šo pašu budžeta grozījumu korekcijā speciālā budžeta izdevums daļā. Tā liecina, ka par vairāk nekā 3 miljoniem latu tie tiek samazināti izdevumi, nu tad vecuma pensiju izmaksām saistībā ar pensiju saņēmēju skaita samazināšanos par 2100 personām. Atgādināšu, ka Latvijā turpat 400 tūkstoši jau 80%. Pensionāri dzīvo zem iztikas minimumu, kas šobrīd ir nepilni 134 lati. Latvijas pensionāru federācijas dati liecina, ka to pensionāru skaits, kuri saņem par iztikas minimumu mazāku pensiju, ir palielinājies, nevis samazinājies. Un ja pērni tie bija 74,2%, tad uz šī gada 1. Jūlija tie jau bija 87,6% vecuma pensionāru. Jau otro gadu valsts speciālajā budžetā ir ievērojams pārpalikums, bet tai vietā, lai to izmantotu taisnīgākas sociālās politikas veidošanā, jo tāda iespēja mums tagad ir, valdība to izmanto, lai piesaktu savu mazspēju nodrošināt lielākus ieņēmumus valsts pamatbudžetā. Šobrīd inflācija uzkarsē cenas, aug dzīves dārdzību un šī iemesla dēļ darba devēji ir spiest celt algas, lai noturētu savus strādājošos. Un nevis tāpēc, ka ievērojami pieaugusi būtu darba produktivitāte, kas ir sekmīgs ekonomikas izaugsmas dzīves līmeņa paaugstināšanas pamatā. Un kamēr sabiedrības tā sauktajam mazajam cilvēkam augošo cenu dēļ arvien vairāk no kaut kā ir jāatsakās, aizvien vairāk preču un pakalpojumu nav pa kabatai, tikmēr citā daļā sabiedrības miljonāri aukās sēnes pēc lietus un apgrozās fantastiskas naudas summas, kuras netiek aplikts ar nodokli, piemēram, spekulatīvie darījumi ar nekustamiem īpašumiem. No bagātības šodien Latvijā nemaksā atbilstošas nodokļus, kamēr nabagajam nodokļu sloks procentuāli pret ieņēmumiem ir neadekvāti liels. Kāpēc valdība jūs šajā situācijā joprojām neķeraties pie pašsaprotamām nodokļu svirām? Tā nav nekāda māksla slēpties ar sociālā budžeta platās muguras un stāstīt pasakas par bezdeficīta budžetu, kas īstenībā pamatbudžeta, kad īstenībā pamatbudžeta defekts tiek pārvērsts par konsolidētā budžeta efektu. Tomēr defekts ir un paliek defekts realitātē. Un skaidrības labad, šobrīd valsts pamatbudžeta reālais deficīts, tas ir tie 320 miljoni apmēram latu, tie ir mīnus 2,4%. Tātad reāli mīnus 2,4% deficīts ir mums pamatbudžetā joprojām. Un tāpēc nav ko lielīties ar valsts budžeta sabalansēšanu šādā veidā, kas nozīmē vien to, ka veciem ļaudīm nāksies paciesties, gaidot patiešām pielikumu pie pensijas. Jo nedrīkstētu taču izjaukt speciālā un pamatbudžeta virtuālo saskaņojumu. Būs jāgaida, kamēr vēl kas vairāk par tiem 700 miljoniem latu pieplusēsies sociālām budžetam, un tad lūk no tās daļas varbūt arī varēs kaut ko vairāk atļauties. Tikai kas zina, cik atkal liela būs pamatbudžeta vajadzība ēdelība rēnajā pamatbudžeta pieaugumā valdības kuslās darīšanas dēļ. Pieredze liecina, ka Kalvīšu valdībai patīk monumentāli un grandios tēriņi un pēdējais teikums. Tāpēc, lai es rosinātu valdību reāli, nevis virtuāli veidot bezdeficītu budžetu, ir aktīvāk iesaistoties objektīvu un efektīvu pamatbudžeta ieņēmumu avotu meklējumos, es aicinu jūs atbalstīt jaunā laika priekšlikumu, uzdot ministru kabinetam, pārskatīt un samazināt pamatbudžeta bāzes izdevumus par 1,5%, veicot valsts iestāžu izdevumu samazināšanu, kas reāli mazinātu pamatbudžeta defektu, deficītu, koncentrējot tēriņus tur, kur tie patiešām ir nepieciešami.
Nākamais debatēs runā deputāts Artis Kampars.
Priekšsēdētāji, kungs, godā tie kolēģi. Izskatot budžetu, nāk atmiņā pēdējie 3-4 gadi, kurā gan pie katriem budžeta grozījumiem, gan pie budžeta pieņemšanas esam runājuši daudz un dik par vienu to pašu tēmu. Un šī tēma ir briestošā krīze tautsaimniecībā, kura šobrīd, manuprāt, neredz tikai tie strausi, kur iebāzuši galvas miltīs. Un pat Latvijas strausi, cik man zināms, to visu redz un saprot, varbūt kāds Austrālijas strausi, kurš tur sēž un neko nezin par tādu Latviju, kaut ko tādu var neredzēt. Jo par krīzi runā visi. Mediji, sabiedrība, politiķi, cilvēku zielām, tirgos un visi gaida, kas nu būs. Jo ilgstošā valdības bezdarbība ir novedusi pie situācijas, kad inflācija ir pāri par 10%, par to, ka cilvēki vairs nav droši, kur būs un kas notiks ar viņu iekrāto naudiņu, kas notiks ar viņu it kā droši ņemtajiem kredītiem, kā viņu bērni mācīsies skolās, kas būs ar viņu darbu un viss pārējais. Beidzot, arī premjers ir pamodies. Pāris dienas atpakaļ izrādās, ka nu beidzot būs visaptveroša valdības stabilizācijas programma, kurā beidzot iesaistīs cilvēkus, kurā beidzot nāks eksperti un beidzot par kaut ko runās. Tas viss ir ļoti jauki un skaisti, tomēr, kolēģi, vai mēs tam varam ticēt? Un tāpēc šobrīd galvenais dokuments, ar kuru es centīšos citēt, ļoti racionāli citēt un runāt, ir dokuments Spurdziņkungs, ko jūs ministrijas sagatavojas, saucās ziņojums par patēriņu cenu inflācijas attīstību un samazināšanas priešlikumiem, ko kabinets ir pieņēmis šī gada martā, un kurā tiešām vismaz sākotnēji un vismaz pamatā ir uzrunātas galvenās problēmas, kas šo situāciju radījušas. Un pēc šī plāna spriežot, atkal rādījuši jums šī cienījumā dokumenta viennokta tabulām, jau šogad inflācijai vajadzētu būt 6,5 vai 6,7%. Kolēģi, mēs taču neesam strausa galvas miltīs, mēs redzam, ka jau pagājušā mēnesī inflācija bija pāri par 10%, tad šogad tā būs, nu, ļoti ceru, ka ne tie 10%, bet ne mazāk kā 9 vai 8. Kolēģi, citēšu galveno uzdevumu pasākumos patēriņu cenu pieaugumu ierobežošanai. Būtiskākie inflācijas ierobežošanas pasākumi ir saistīti ar budžeta un nodokļu politiku, kreditēšanu citām jomām, kas var uzlabot situāciju nekustamo īpašumu tirgu, darba tirgu un produktivitāti, kā arī konkurences politiku. Šodien mēs pieņemam budžetu, kas ir vienīgais un galvenais valdības instruments šīs situācijas normalizēšanai. Nākamais punkts. Tabula saucās pasākumu patēriņu cenu pieauguma ierobežošanai. Apakšpunkts 1.3. Citēju kolēģi. Lai efektīvi varētu īstenot budžeta konsolidāciju, lielāku uzmanību pievērst izdevumu stabilitātei, izdevumu kvalitātei, gatavojot nākošo valsts gadu budžetu, pārskatīt bāzes izdevumus, to samazinot par 1 līdz 3%. Tas ir valdības pieņemts dokuments, par ko kolēģi esat visi balsojuši. Un es esmu pilnīgā nesapratnē, kāpēc jau šogad pie tik strauji augošas inflācijas jūs neesat gatavi kaut nedaudz, kaut par 1%, par to minimālo robežu, ko paši esat noteikuši, mazināt šos bāzes izdevumus. Tad jūs atsakaties pildīt pašu savus lēmumus, līdz ar to, kāda var būt ticība jebkādai valdības vadītāji, jebkādai finanšu un citu ministru solījumiem, kuri varētu tikt dot sabiedrība ekonomikas stabilizācijas jomā. Ko var domāt tie nabaga cilvēki, kuriem šobrīd ir jāstaiga apkārt bez dažādiem dokumentiem, lai saņemtu kredītu? Ko var domāt tie daudzie uzņēmēji, kuri spiesti pildīt mūsu pašu pieņemtos inflācijas plānus, pretinflācijas plānus atvainojos, ja pati valdība un mēs pati Saima nevēlamies un šodien kategoriski atsakamies šo pildīt? Kāpēc jūs prasat sabiedrībai, lai viņi pilda jūsu lēmumus un paši to nepildiet? Kolēģi, tas, manuprāt, ir sen neredzēts cinisms un sen nepieredzēts valdības mēģinājums mānīt sabiedrību. Tā nedrīkst darīt. Mums ir jāpilda pašiem savu lēmumu, mums ir jādara tas, ko mēs paši esam solījuši sabiedrībai cerībā, ka beidzot kaut kas nostāsies savā vietā. Tātad, mēs paši labi zinām, ka ir divas galvenās lietas, kādā veidā ekonomika noregulē. Pirmais, stingra budžeta politika, stingra fiskālā politika, ko mēs varētu jau šobrīd sākt īstenot ar jaunā laika priekšlikumu. Un otra lieta, par ko budžets vispār nerunā, eksporta attīstības nopietni instruments purdzinkums. Eksporta attīstība un stingra fiskālā politika ir divi galvenie vaļi, uz kā balstīsies nākotnes ekonomika. Un ja mēs to ignorēsim un domāsim, ka opozīcija tikai mēģina kaut ko šūpot, tad mēs strādājam pret mūsu tautu, mūsu sabiedrību. Kolēģi, es aicinu jūs būt šajā kritiskajā brīdī nepartijiskie, un es aicinu jūs pieņemt šo smago grūto lēmumu. Tas nebūs viegls. Un tomēr tas ir nepieciešams, un to jūs paši esat apstiprinājuši ar savu lēmumu pretinflācijas programmas sakarā. Un pēdējais, kolēģi. Man ļoti patīk viens tās pastāstīšs no dzīves, kurš ļoti labi raksturo Latvijas ekonomiku. Tātad, divi ekonomiski aktīvi cilvēki satiekās, vienam ir jauns pulkstens nopietns, kur otrs ievēro šo pulkstenu saka, klau, vai tu negribi man to šo pulkstenu pārdot? Otrs saka, labi, es tev pārdošu viņu par, teiksim, 1000 latiem. Pēc nedēļas nakal satiekās, tas tam pirmajam liekas, tas pulkstens tomēr bija labs, klau, pārdo mani atpakaļ. Nē, es varu pārdot, bet tas jau maksā 2000 latu. Un tā šāda pārdošana vienam tam pašam pulkstenim turpinās kādas reizes 10, līdz pulksteni cena ir sasniegusi jau 20 tūkstoši latus, kurā abi divi šie te, kā saka, pircēji pārdevēji ļoti labi nopelnījuši nedēļā minimums 1000 latus. Un viņiem liekas, ka visu mūžu šis plaukstošais un lieliskais bizness turpināsies, un ka šī tā saucamā ekonomika, kurā visi pelnu naudiņu paliek pāri, ir mūžīga. Tas tā nebūs tajā brīdī, kad šis pulkstens nokritīs zemē un ka šī ekonomika izbeigsies. Kolēģi, aicinu. Latvijā beidzot sāk nopietni ilgtermiņā domāt par mūsu valsts attīstību. Aicinu atbalstīt jaunā laika priekšlikumu par nopietnu atbildīgu politiku bāzes samazināšanā. Paldies.
Nākamais debatēs runā deputāts Dzintars Zaķis. Es atgādinu, kolēģi, lūdzu, ievērojot laiku. Jūs tur redziet viņu priekšā.
Godējamie kolēģi, izstāstīšu jums savu viedokli par to, kā šobrīd valdība un vadošā koalīcija attiecas pret tautu. Bet sākšu ar vienu anekdotu. Reiz kāds ģimenes galva atgriežas pēc grūtas darba dienas mājās, sasauc ģimenes sapulci un saka, ziniet, ģimene, tagad būs grūtāki laiki, jo man ir samazinājuši algu. Uz ko dēliņš prasa, tēti, tu tagad mazāk dzersi? Nē, dēls, tu mazāk ēdīsi, atbild tēvs. Vot tieši šā, man liekas, šobrīd valdība attiecas pret tautu Latvijā. Jo tanī brīdī, kad mums ir liela inflācija, mums ir izveidojies tā sacīt, kā šobrīd mums mēģina pasniegt, bez deficīta budžets, lai gan īstenībā sociālais budžets, cienījamie pensionāri, nauda pensiju izmaksā ir. Sociālais budžets ir ar pamatīgu pārpalikumu. Vieni 300 miljoni ir uzkrājušies pāri, pa 300 miljoni uzkrājušies šajā gadā. Kopā tie vieni 700 miljoni varētu mierīgi maksāt pensijas. Bet ja pensijas samaksātu tādā gadījumā, lai būtu bez deficīta budžets, nāktos taupīt ministrijām, nāktos taupīt uz milzīgajām būvēm un nāktos taupīt uz dažādiem izdevumiem. To koalīcija darīt negrib. Rezultātā mums stāsta pasakas par to, ka mums ir cīņa ar inflāciju, lai gan īstenībā šajā gadā pat pie pēdiņās liktā bez deficīta budžeta pāri pa 300 miljonu latu valdība aizņemsies un to naudu iegāzīs atkal iekšā tautsaimniecībā. Kāda cīņa ar inflāciju, tas viss ir pasakas. Valdība ir nekavējoties jāpieņem budžets ar ievērojumu mazāku izdevumu sadaļu tieši ministrijās un tas ir jādara gan šajā gadā, gan arī nākamā gada budžetā. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Uldis Grāva.
Godājumie deputāti, jūs jau visi ziniet, kas ir inflācija. Tā ir cena par maizi šodien, kas liekas pārmērīgi dārga, bet jau pēc pāris mēnešiem mēs uzskatīsim to par īpašu lētu. Inflācija ir tā, kad veģetārieši nav vienīgie, kas vairs gaļu neēd. Bet šodien par inflāciju mēs jokas vairs nedrīkstam taisīt. Bet neliekas arī, ka kādus pietiekam nopietnas plāns mēs taisīt, lai to sekmīgi apkarot. Saprotams, pasaulē redzējas vēl augstāku inflāciju kā Latvijas pašreizējos 10%. Un tādēļ valdībai šķiet, ka tā var varbūt mierīgi palielināt valsts izdevumus, piedāvātos budžeta grozījumos. Tas nebija tik sen, kad es pats braukāju pa dažādām austrumu zemēm, piedāvājot Radio Brīvu Eiropas un Radio Brīvības raidījumus. Tā nonākot Kirgīzijā, satiksmes ministri bija iepazinusies ar inflāciju tanī zemē, kad ierēģiņi vairs nevarēja atļauties pat nopirkt pildspalvus vai zīmuļus, bet mūsu sarunas tik pierakstīts ar vienu vienīgu zīmulu, kas staigāja no rokas uz roku. Tā Rumānijā katru dienu jau saules slēgt pie maizes veikaliem bija garas rindas, ne tāpēc, ka Rumānijā maize trūkt, bet gan tāpēc, ka visi zināja, ka kaut kad vēlāk tanī dienas laikā maize cena atkal celsies. Jūs sakat, ka šādiem salīdzinājumam nav nekāds sakars ar situāciju Latvijā. Nu, kā tad ir ar to vientuļo penzionāru, kas savu penziju saņemot, vispirms nodrošina, lai būtu pārtiks, viņas vienīgam kompaņonam, mazam kaķītim, tad vēl jānoliek naudu, ir samaksai, un tad paliek kaut kas pāri pašu pārtikai, kas katru mēnesi pirks mazāk un mazāk. Bet mēs šodien Saeimā budžeta grozījumos tērēsim vēl un vēl, un galvenokārt to darīsim no sociālā nodokļa fonda, tātad no penzionāra un invalīda naudas. Mēs šodien viens vairs nepriecājamies, ka valdība iet grūti budžeta jautājumos, jo līdz ar to iet grūti visai Latvijai, un katram tās iedzīvotājiem. Mēģinājumi samazināt inflācijas pieaugumu ir izrādījušies vai nu par novēlotiem, vai par neietekmīgiem. Un mazie ielāpi ekonomisko krīzi nelikvidēs. Un šodien nav nozīmes atteikties no viena vai otra projekta. Tautsaimniecības stabilitāte ir panākama vienīgi, ja mēs visi vienojamies par kādu dramatisku izdevumu samazināšanu un daram to vienlīdzīgu. Mūsu piedāvājums ir samazināt katras ministrijas, katras valsts iestādes bāzes budžetu par 1,5%. Tas ir vienīgais nopietnais veids, kā panākt ekonomikas stabilitāti, jo tā mazinās inflācija, tas cels produktivitāti, tas nostiprinās ārzemju ieguldījumus, tas veicinās iedzīvotāju uzkrājumus un tas atvieglos Latvijas pārkārtojošo tautsaimniecību.
Debats turpina deputāte Inguna Rībena.
Godājamais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Valdošās koalīcijas izcilās spējas manipulēt ar sabiedrību, veiksmīgi realizētie pasākumi varas noturēšanai, inflācija, kas pārsniegus 10%, dziļa ekonomiskā, politiskā un morālā krīze, būvniecības megaprojekti, gaismas pils, koncertzāle, Stradiņa slimnīca, vairāku miljardu latu apmērā. Tāda ir valdošās koalīcijas darbības bilance. Tā raksturo koalīcijas vērtību sistēmu. Ieguldījumi lietās ir svarīgāki par elementāru cilvēka cieņai atbilstošu dzīves līmeņu nodrošināšanu. Valdības sagatavotie 2007. Gada budžeta grozījumi, kuros nav atradusies vieta samilzušo sociālo problēmu risinājumam, ir tikai apstiprinājums tam. Pavisam nesen Latvija pāršauc ziņas par vairākiem bērnu pazušanas gadījumiem, kur šķietam ir savstarpēji nesaistīti. Protams, nav tiešas saiknes, bet iespējams ir kopīgi cēloņi. Mūsu nespēja nodrošināt bērniem drošu bērnību. Drošību ģimenē, drošību skolā un drošību ceļā starp skolu un mājām. Nauda dotācijām pašvaldībām skolas autobusu iegādēji, protams, šajā pirmajā no Kalvīša solītajiem treknajiem gadiem nav atradusies. Vienlaikus ar sabiedrības vairumu šokējošām ziņām par Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecības un finansēšanas izmaksām 500 miljardu latu apmērā mūs iepriecināja patīkama ziņa, ka pensionāri saņems 15 latu pensijas palielinājumu katrs. Tas, protams, ir vairāk nekā nekas, bet vai kāds naudas triekšanas eiforijā ir aizdomājies, ko nozīmē šie graši trakajā inflācijas spirālē? Mūsu sabiedrība sen jau nevar pārsteigt un šokēt nekas. Ne pie koalīcijas labās rokas sēdošais noziegumos apcēdētais premjera amatkandidāts, ne inflācijas mežonīgais kāpums, ne uzticības krīze tiesu sistēmā, ne miljardos mērāmās megabūvju projektu izmaksas, ne korupciju aizdomu ēna saimā patiesībā nekas un tomēr. Dažkārt arī brīnīties pārtraukušos spēj pārsteigt nepatīkamā un nepielūdzamā statistika. Bet vai valdībā sēdošos? 2006. Gadā Latvijā bija 372,755 cilvēki, kuru penzijas apmērs nepārsniedza 100 latu mēnesī. Tas ir vairāk nekā puse no kopējā pensionāra skaita. No tiem 31,408 pensionāriem penzijas apmērs nepārsniedza 60 latu. Joprojām Latvijā ir vairāki simti pensionāru, kuri cenšas izdzīvot ar 40 latu penziju. Droši vien, ka šie skaitļi vairākumu no saimoja sēdošajiem nespēja neuzrunāt, nešokēt, nerosināt jūsu iztēli. Un tomēr, aiz šiem sausajiem skaitļiem stāv konkrēti cilvēki, kuri sava mūža garumā ir devuši ieguldījumu mūsu valsts izveidē. Audzinājuši bērnus, strādājuši, mīlējuši, cietuši, bijuši šīs valsts neatkarības atbalstītāji un ekonomisko pamatu licēji. Kur viņi ir tagad? Dzīves renstelē? Kam viņi ir vajadzīgi? Vai tā ir mūsu norakstītā paaudze? Vai tiešām tā nav mūsu atbildība? Mūsu attieksme pret veselu šī brīža pensionāru paaudzi, nu, ja es teiktu, kad ir nožēlojam, tad es nepateiktu neko. Visticamāk, neviens to nemainīs, bet varam būt droši par to, ka arī mūsu paaudzi norakstīs mūsu bērni, jo sabiedrība, kurā ir pieņemami nerūpēties par vecākiem, ir iznīcībai nolemta. Pēc konsultēšanās ar kompetentām personām valsts prezidenta aicinājums nest upuri gaismas pils būvniecības vārdā, vienlaicīgi būtiski pieprasot palielināt savus kancelējas darbinieku algas, uz šī fonda izklausās īpaši ciniski. Gluži tāpatās kā premjera pārdomas par algu iesaldēšanu uz 5 gadiem. Viņi var izvēlēties, ko upurēt, bet ko lai upurē 87% pensionāru no pensijas, kuras apmērs ir zem valstī noteiktā iztikas minimuma. Patiesībā viņi jau šo upuri nes. Viņu skaits ar katru gadu samazinās, jo viņi vienkārši vairāk mirst, izmesti no dzīvokļiem, nosalst uz ielas, vai mēģinot sasildīties ziemā, sadeg savās dārza būdiņās, un arī pensijas vecums pakāpeniski tiek palielināts.
Godātā deputāte.
Vēl vien rindkop lūdzu. Kam jānotiek, lai saprastu, ka investīcijas lietās ir iznīcībai pakļautas, bet investīcijas cilvēkos, zināšanās, veselībā, sociālajā drošībā ir mūžīgas. Tās dzīvos mūsu bērnos un tātad saglabāsies arī nākamo paaudžu apziņā, kā sabiedrībā pieņemta morālis norma, pienākuma apziņā būt atbildīgiem par saviem bērniem un vecākiem, un neviena kultūra nav tā vērta, lai tās vārdā upurētu cilvēku dzīves. Bet varbūt, ka mēs tādu kultūru varam palīdzēt izveidot, līdzīgi tai, kur George Orwells aprakstīja savā romānā 1984. Valdošās partijas, atcerieties tās, kurām bija 3 galvenie saukļi. Karš ir miers, brīvība ir verdzība un nezināšana ir spēks. Tātad šīs valdošās partijas nākotnes vīzija romānā viens no varoņiem O'Briens aprakstīja šādi. Mūsu civilizācija ir dibināta uz naidu. Mūsu pasaulē nebūs citu emociju kā tikai bailes, niknums, uzvaras līksme un sevis nicināšana. Nākotnē sievu un draugu nemaz vairs nebūs. Nebūs citas uzticības kā vien uzticība partijai. Nebūs citas mīlestības kā tikai mīlestība uz lielo brāli. Nebūs atšķirības starp skaistumu un neglītumu. Nebūs smieklu, vienīgi triumfāli smiekli par sakautu ienaidnieku. Bet vienmēr būs uzvaras skurbums, kas pastāvīgi pieaugs un kļūs aizvien izsmalcinātāks. Un es zinu, ka ir pilnīgi veltīgi uzvaras skurbumā esošos aicināt šo diskusiju beigās balsot pret šo budžetu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Komisijas vārdā priekšsēdētāja kungs, es šo nevaru teikt, bet es tomēr gribētu pateikt, ka mēs pārkāpjam likumu. Mēs konceptuāli debatējam otrajā lasījumā, kad var debatēt tikai par konkrētu priekšlikumu. Mēs acīmredzot apzināti iesniedzam priekšlikumu, kas pēc savas būtības nav balsojams, lai radio klausītājiem pavēstītu savu sirds sāpi un pastāstītu drusiņu Norvēl. Paldies, aicinu neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 16. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 50 atturās. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
17. priekšlikumā ministra kabinets palielina finansējumu korupcijas novēršanas apkarošanas birojam. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tāpat 18. priekšlikumā kabinets novirz līdzekļus korupcijas novēršanas apkarošanas birojam. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijai.
Par aizsardzības ministrijas budžeta samazinājumu ir ministra kabineta priekšlikums, kuru ir atbalstījusi atbildīgā komisija.
Deputāti piekrīt komisijai.
Starptautiskajām operācijām Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāv centralizētais atalgojums ir 20. Priekšlikumā no komisijas un no ministra kabineta un būs komisijas atbalsts.
Deputāti piekrīt 20. priekšlikumam.
Tāpat budžeta pārbīdes aizsardzības ministrijā iesniedz ministra kabinets komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt 21. priekšlikumam.
Nacionāla aizsardzības akadēmija ir 22. priekšlikuma mērķis, ko iesniedz ministra kabinets komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt 22. priekšlikumam.
Vēl joprojām pie aizsardzības ministrijas ir 23. ministra kabineta priekšlikums un komisija to ir atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
24. aizsardzības ministrija nodrošinājuma pavēlniecībai ir ministra kabineta priekšlikums par samazinājumu, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
25. ir kabineta priekšlikums par finansējumu starptautiskām operācijām un tā tālāk komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
Aizsardzības ministrija drusku samazināt finansējumu gribu 26. priekšlikumā deputāti Solojovs, Rubiks, Golubovs un Ribakovs. Komisija nav atbalstījuši šo 10 miljonu noņēmumu.
Atklājumu debatas. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, mūsu priekšlikumā mēs piedāvājam paņemt 10 miljonus latus no aizsardzības ministrijas, kura saņem patreiz šajā budžeta gandrīz 153 miljonus un virzīt tos 10 miljonus valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai. Tas ir dot līdzekļus kompensācijām apkrāptājiem ieguldītājiem, kuri cietuši no finanšu piramīdām un Komercbanku bankrotām. Tas ir arī no bankas Baltija bankrota. Kāpēc mēs to piedāvājam? Mēs redzam, ka mūsu armija generālu skaits ir gandrīz 10 reizes lielāks uz vienu zaldātu, nekā citas NATO valstis. Varbūt atvalināsim 2-3 generālus, varbūt noņemsim algu arī Dalbiņa kungam, kurš ir padomnieks, un viss būs kārtībā. Mēs savāksim tos 10 miljonus.
Debats slēdzu par 26. priekšlikumu komisijas vārdā.
Komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 26. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 62 atturās. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
27. priekšlikumā deputāti Fjodorovs, Rubiks, Golubovs un Ribakovs grib paņemt no aizsardzības ministrijas nedaudz vairāk kā 4 miljonus latu un nodot tos valsts policijas darbības nodrošinājumu.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, to summu, kuru mēs gribam paņemt šajā mūsu priekšlikuma no aizsardzības spēkiem, ir tikai 4,5 miljoni. Un kur mēs gribam to naudu virzīt? Mēs gribam virzīt policijas, valsts policijas darbības nodrošinājumu. Kāpēc mēs to piedāvājam? Jūs ļoti labi zināt, ka noziedzības līmenis mums nav tik zems, ka mēs varam atteikties no policijas darbības. Jūs arī laikam zināt, ka valsts policijai nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu savu darbību. Nepietiek līdzekļu arī policistu algām, nepietiek līdzekļu arī tehniskajiem līdzekļiem. Tie 4,5 miljoni nav tik liela summa, ka bez tās summas nevarēs darboties mūsu aizsardzības spēki. Tāpēc lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisija minēto priekšlikumu nav atbalstīta. Aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 27. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 66 atturās. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
28. Ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja uz salīdzinošu mazu summu robežsardzes darbībai.
Deputāti piekrīt komisija.
29. Priekšlikums ir valsts pamatbudžeta ieņēmumi valsts robežsardzības darbībai. Tiek pārvirzīt naudu, tā teikt, palielināt prognozu, novirzot naudu robežsardzībai.
Deputāti piekrīt komisija.
Paldies. 30. Ir kabineta priekšlikums par izdienas pensijām, pabalstiem un kompensācijām iekšliet ministrijā 141 tūkstots un komisija šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt komisija.
Ministra kabineta priekšlikums finanses ministrija līdzekļi tiek pārcelti iekšliet ministrijai, tātad no neparedzēto gadījumu izdevumiem komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt 31. priekšlikumam.
Deputāti Fjodorovs, Rubiks, Golubovs un Ribakovs ierosina samazināt Latvijas bankas apsardzē paredzētos izdevumus, novirzot to mācību literatūras iegādei izglītības ministrijā. Komisija neatbalstī.
Atklājam debatas. Deputējs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, no kādas bankas apsardzes mēs gribam paņemt naudiņu? Mēs gribam paņemt naudiņu nevis no bankas apsardzes, bet no militārā spēkā. Tas ir no tam vienībām, kuras ir militārie spēki. Tas ir no aizsardzības ministrijas. Un virzīt to nelielu naudu mācību literatūras iegādēji skolām. Jūs visi ļoti uztraucāties, ka latviešu valodas zināšanas ir ļoti zemas jūsu skatījumā. Mēs piedāvājam apgādāt mācību iestādes ar latviešu valodas mācību grāmatām, lai mūsu iedzīvotāji, mūsu skolēni, mūsu bērni labāk zinātu latviešu valodu. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu par 32. priekšlikumu.
Atbildīgā komisija neatbalstīs šo samazinājumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 32. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 64 atturās. Nav priekšlikums, nav atbalstīts.
33. Ministra kabineta priekšlikums pasignējumu izglītības ministrijai komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
34. Ir līdzīgs ministra kabineta priekšlikums un to arī komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ministra kabineta priekšlikums par finansējumu augstskolu pasākumiem ir gūs komisijas atbalsts. Tas bija 35.
Deputāti piekrīt 35. priekšlikumam.
36. ministri kabineta priekšlikums par ministriju, par izglītības ministriju komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai par 36. priekšlikumu.
Tāpat atbildīgā komisija ir atbalstījusi 37. priekšlikumu, ko iesniedz ministrijas parlamentārā sekretāra Koķe, un tā ir neliela summa, kas ir gūst komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt 37. priekšlikumam.
38. ir ministra kabineta priekšlikums. Es pat baidos komentēt 912 latu piešķīrumu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt 38. priekšlikumam.
39. samazinājums izglītības ministrijas centrālajā aparātā iesniedz kabinets komisija atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijā.
40. ir ministra kabineta priekšlikums pie šīs pašas izglītības ministrijas, arī tas ir gūst komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijā.
41. ir salīdzinājums ministra kabineta priekšlikums par nelielu summu sporta pasākumiem izglītības zinātnes ministrijā.
Deputāti piekrīt 41. priekšlikumam.
42. ir atkal 300 tūkstoši no bankas, kas tiek novirzīti Latviešu valodas apgulas valsts programmai, iesniedz deputāti Fjodorovs, Rubiks, Golubovs un Ribakovs. Komisija nav atbalstījusi, jo naudai jābūt drošās rokās.
Atklājuma debats debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, ar šo mūsu priekšlikumu mēs piedāvājam paņemt 300 tūkstošu latu un virzīt Latviešu valodas valsts apguves valsts programmai. Tas piedāvājums ir šoreiz, lai Latviešu valodu varētu apgūt ne tikai bērni, bet arī cilvēki, kuri jau nav bērni. Jūs ļoti uztraucāties par valsts valodas līmeni Latvijā. Dodiet tos 300 tūkstošus un būs līmenis nedaudz augstāks.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā par 42. priekšlikumu.
Neko nevēlos vairāk piebilst, komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 42. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 66 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
43. ir ministra kabineta priekšlikums par līdzekļu pārdali zemkopības ministrijas ietvaros. Komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
44. ir zemkopības ministrijai no arī iekšējā pārdala kabinets to iesniedz komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
45. priekšlikums ir par 180 tūkstošu latu novirzīšanu no finanses ministrijas uz zemkopības ministriju. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
46. ir ministra kabineta priekšlikums par nelielu samazinājumu attiecīgā budžetā. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
47. priekšlikums ir kohēzijas fonda nauda tiek pārvirzīta uz satiksmes ministriju, rietumu transporta koridoru infrastruktūras attīstībai. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
48. ir ministra kabineta līdzekļu pārvirzīšana no finanses ministrijas uz labklājības ministriju.
Deputāti piekrīt 48. priekšlikumam.
49. pavisam sīka summa labklājības ministrijas iekšējā pārdala.
Deputāti piekrīt 49. priekšlikumam.
50. ir labklājības ministrijas kabineta priekšlikums par pārfinansējumu labklājības ministrijā. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai par 50. priekšlikumu.
Deputāti Fjodorovs, Rubiks, Golubovs un Ribakovs grib, lai 500 tūkstošu latu no aizsardzības ministrijas pāriet valsts sociālajos pabalstos. Komisija to nav atbalstījusi.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, šis priekšlikums un nākošie seši priekšlikumi virzīti uz to, lai paņemt naudiņu no bagātas aizsardzības ministrijas un virzīt to naudu sociālajiem pabalstiem. Tad tas dos iespēju patreizējā grūtajā situācijā, kad inflācija pārsniedz 10%, kad izdzīvošanas minimums ir lielāks nekā reālajā. Ienākumi cilvēkiem dos iespēju cilvēkiem izdzīvot. Summa ir pavisam neliela, un mēs piedāvājam to summu sociālajiem pabalstiem virzīt. Es lūdzu balsot par šo mūsu 51. priekšlikumu, kā arī par pārējiem mūsu priekšlikumiem.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā par 51. priekšlikumu.
Komisija neatbalstīja un 52. priekšlikums jābalso, laikam.
Es atvainojos, jābalso 51. priekšlikums, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 51. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 64 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Gaisa spēka nosargāt, bet 52. priekšlikumā deputāti Fjodorovs, Rubiks, Golubovs un Ribakovs grib pārdalīt līdzekļus no jūras spēka budžeta aizsardzības ministrijā uz valsts sociālajiem pabalstiem. Summa tieši tāpat 500 tūkstoši lātu komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 52. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 62 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
53. priekšlikumā deputāti Fjodorovs, Rubiks, Golubovs un Ribakovs grib arī sauszemes spēkiem atņemt 500 tūkstoši lats, lai pārvirzītu uz labklājības ministrijas valsts sociālajiem pabalstiem.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam pa 53. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 59 atturās 1, priekšlikums nav atbalstīts.
54. ir identisks deputāti Fjodorovu, Rubiku, Golubovu, Ribakovu priekšlikums. Šeit gan nauda tiek ņemta 500 tūkstoši apmērā no nodrošinājuma pavēlniecību un tiek sūtīta uz valsts sociālajiem pabalstiem, ko komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 54. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 62 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
55. priekšlikumā deputāti Fjodorovs, Rubiks, Golubovs un Ribakovs prasa atņemt 500 tūkstoši aizsardzības ministrijai un novirzīt tos uz valsts sociālajiem pabalstiem.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 55. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 62 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
56. priekšlikumā deputāti Fjodorovs, Rubiks, Golubovs un Ribakovs lūdz no aizsardzības ministrijas budžeta ieskaitīt labklājības ministrijas budžetā 500 tūkstoši lats sociālajiem pabalstiem. Komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam pa 56. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 62 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
57. priekšlikumā deputāti Fjodorovs, Rubiks, Golubovs un Ribakovs lūdzu no aizsardzības ministriju, tāpat pārvirzīt uz labklājības ministriju 500 tūkstoši lats, ko komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 57. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 63 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, pie 58. priekšlikuma mums ir jāizsludina pārtraukums, jo ir pulkstens jau 10:30. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrēties. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam. Pirmajam vārds paziņojumam Andrim Bērziņam no ZZS frakcijas.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde, es pasvītroju, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde būs šodien pēc 5 minūtēm Jēkabpilā 10.1206. Kabinetā. Lūgums ierasties ir īsi, bet ļoti nopietna komisijas sēde. Pēc 5 minūtēm. Atkārtoju vēl vienreiz. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde. Otra komisijas sēde. Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks Sociālo un darba lietu komisijas telpās 10.45.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies!
Lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus. Vārds deputātam Andrejam Klimenčevam.
Labrīt, kā jūs sagūrēt deputāti, nav reģistrējušies. Sergejs Dolgopolovs, Visvaldis Lācis, Leopolds Todzuliņš, Jānis Strādiņš, Viktors Širbatīs, Staņislavs Česties. Paldies!
Godātie kolēģi, pārtraukums līdz 11:00.